Και ξαναγυρίζουμε στις ακροατές με τον κύριο Λιγερό, τον οποίο δεν ξέρω πώς νιώθετε εσείς, αλλά εγώ δεν χωταίνω να τον ακούω και αν ήταν στο χέρι θα τον κρατούσα 2-3 ώρες εδώ για να συζητούμε διάφορα πράγματα.
Και εγώ το ίδιο.
Να είστε καλά. Τώρα ας δούμε και κάτι άλλο. Με αυτά τα δεδομένα, όπως τα εξέσατε, δηλαδή και για την πίεση, για το δίκτυο νοημοσύνης, για την ζωγραφική κλπ. Τελικά βλέπετε στη ζωή κάποιο νόημα? Όπως ας πούμε ο Βίκτορ Φρανκλ το θεωρούσε ότι το παν είναι αυτό, μια ζωή με νόημα. Να βρει όχι όλοι βέβαια το ίδιο νόημα, αλλά ο καθένας το δικό του νόημα ζωής, νόημα ύπαρξης.
Για μένα, αν θέλετε, είναι κατά πόσο συμβάλλουμε στην εξέλιξη της ανθρωπότητας. Αυτό είναι το νόημα. Δηλαδή, εφόσον δεν υπάρχουμε χωρίς συνύπαρξη, η συνύπαρξη αναγκαστικά οδηγεί σε μια παραγωγή ενός έργου για τη συμβολή αυτή της εξέλιξης. Αν βλέπω ανθρώπους ή άτομα τα οποία ασχολούνται μόνο και μόνο με την καθημερινότητα και δεν προσπαθούν καθόλου να ανήκουν ουσιαστικά στην ανθρωπότητα, που κατά συνέπεια σημαίνει ότι δεν προσπαθούν να παράγουν αυτό το έργο, τότε η ζωή τους δεν έχει νόημα, είναι απλώς μια επιβίωση. Mm-hmm. Δηλαδή και το ποτήρι που βλέπω εδώ υπάρχει, αλλά δεν ζει. Mm-hmm. Για μένα το νόημα της ζωής είναι αυτή η συμβολή.
Ας πούμε η δημιουργία κατά Καζαντζάκη, το τρίτο σκαλί που έλεγε.
Σωστά,
ο Καζαντζάκης.
Ακριβώς.
Η δημιουργία.
Ακριβώς.
Το να δημιουργεί κανείς σε κάποιο τομέα.
Ακριβώς. Ναι, δεν υπάρχει κανένας τομέας ειδικός, απλώς αυτή η δημιουργία, αυτή η προσφορά, αυτό το τρίτο σκαλί είναι
έτσι.
Αυτό που προσφέρει στο σύνολο που ονομάζουμε ανθρωπότητα.
Έτσι και που διακρίνει τον άνθρωπο.
Ακριβώς.
Κανείς άλλος. Ποιος θα το κάνει, ποιος ζώο ή ποιος θα έκανε κάτι.
Γιατί δημιουργία. Νομίζω ότι συχνά αυτό που κάνουμε, αν θέλετε, ένα στρατηγικό λάθος, είναι ότι προσπαθούμε να κάνουμε μια σύγκριση με τις ικανότητες του ανθρώπου σε σχέση, ας πούμε, με το ζώο, ενώ στην πραγματικότητα η μεγάλη ικανότητα που έχει ο άνθρωπος είναι να συλλάβει την έννοια της ανθρωπότητας. Mm-hmm. Άρα δεν καθορίζεται από την ψηφίδα το ψηφιδωτό. Η ψηφίδα ανήκει στο ψηφιδωτό. Mm-hmm. Mm-hmm. Όταν έχετε μια ψηφίδα μονόχρωμη...
Αυτή να το ξέρει όμως.
Μπράβο.
Έχει αυτογνωσία.
Σωστά. Αλλά για να το ξέρει, και ερχόμαστε και στο γνωστή αυτόν του Σοκράτη, mm-hmm. για να το ξέρει πρέπει να περάσει σε μια μεταγνώση. Mm-hmm. Δηλαδή να περάσει από το στάδιο ότι ξέρω ότι δεν ξέρω τίποτα. Αυτό όμως σημαίνει ότι έχω μια μεταγνώση. Ξέρω ότι δεν έχω πρόσβαση σε όλους τους ανθρώπους, αλλά μπορώ να έχω πρόσβαση σε μια έννοια που είναι μια επινόηση και όχι μια κατανόηση. Mm-hmm. Και μετά μπορώ, αν θέλετε, όχι να επικοινωνήσω, αλλά να συνεννοηθώ. Mm-hmm. Οι λέξεις είναι πολύ σημαντικές σε αυτήν την παραγωγή του έργου. Δηλαδή θεωρώ ότι δύο άτομα επικοινωνούν διότι ανήκουν στην κοινωνία. Δύο άνθρωποι συνεννοούνται. Έχει την νόηση.
Δεν επικοινωνούν, αλλά συνεννοούνται.
Είναι πιο πάνω.
Έτσι περισσότερο.
Είναι πιο πάνω. Είναι, όπως είπατε, το τρίτο σκαλί.
Είναι το τρίτο σκαλί. Συμφωνώ. Έτσι. Και τώρα έρθουμε και λίγο πιο πεζά. Δεν είμαστε σαν χώρα, ως χώρα καλύτερα για να το λέμε, είμαστε σε πολύ δύσκολη θέση.
Ναι.
Εσείς βέβαια είστε σε ένα ψηλότερο σκαλί, μια και μίλησαμε και για σκαλιά, από αυτό που είμαι εγώ.
Αλλά είμαστε στην ίδια σκάλα, δεν είναι τόσο
στην
το
ίδια
ψηλότερο.
Σκάλα είμαστε. Ναι, το ψηλότερο είναι ότι βλέπεις λίγο μακρύτερα, ίσως και λίγο καθαρότερα. Ένα ψηλότερο δίκτυο νοημοσύνης, κατά τη γνώμη μου βέβαια, βλέπει τα πράγματα καλύτερα και βλέπει και λίγο μακρύτερα. Ή όχι.
Μοιάζει με αυτό, θα σας το πω αλλιώς. Στην πραγματικότητα, ξέρετε πολύ καλά ότι όταν είναι άλλος ο δείκτης νοημοσύνης και όταν είναι υψηλός, το βλέπουμε και στα παιδιά, θεωρούμε ότι η νοητική ηλικία ξεπερνά τη χρονική ηλικία.
Έτσι.
Ωραία. Αν χρησιμοποιήσουμε αυτή την αναλογία, καταλαβαίνουμε μετά ότι στην πραγματικότητα τι σημαίνει. Σημαίνει ότι είμαστε πιο κοντά στο θάνατο. Όσο πιο κοντά στο θάνατο είσαι, τόσο καλύτερα καταλαβαίνεις τη ζωή. Και γι' αυτό μερικές φορές βλέπουμε καλύτερα. Αλλά νομίζω ότι η μεγάλη διαφορά είναι ότι πολλοί κοιτάζουν, λίγοι βλέπουν.
Σωστό. Ναι, αλλά εδώ τώρα μου βάζεις τον πειρασμό να κάνω ένα άλλο ερώτημα.
Α, ο πειρασμός δεν μας πειράζει. Έλεγε ο Wild, αντέχω τα πάντα εκτός από τον πειρασμό.
η ερώτηση που ήθελα να κάνω είναι η εξής. Όλοι γεννιόμαστε παιδιά, έτσι.
Ναι, σωστά.
Και μεγαλώνουμε και γυράσκουμε και πεθαίνουμε. Αν λοιπόν το υψηλό IQ μας φέρνει πιο κοντά στο θάνατο, σημαίνει ότι δεν γεννιόμαστε παιδιά ή όχι.
Είναι αυτή η ιδέα.
Λέω, δηλαδή υπήρχε και ένα έργο με τον, Πιτ.
Σωστά, με τον Μπρατ Πιτ.
Που είχε γεννηθεί
ανάποδα, ναι.
Ανάποδα, ας πούμε.
Μάλιστα να ξέρετε ότι αυτό το έργο βασίζεται σε ένα βιβλίο του Ρέι Μπράντμπερι, ο οποίος ήταν πρικισμένο παιδί, ο οποίος άνοιγε σε αυτούς τους λεγόμενους τερμίτες που είχε μελετήσει ο Τέρμαν. Αυτό είναι από τα πρώτα τεστ, ξέρετε. Στάνφορντ Μπινέι είναι από τον Τέρμαν, από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ. Και η ιδέα ποια ήταν, να κοιτάξουν διαχρονικά την παραγωγή των έργων των παιδιών που έχουν ένα δίκτυο νοημοσύνης πάνω από 170. Σε αυτή την κατηγορία λοιπόν ήταν και αυτή η προσωπικότητα, άρα δεν είναι τυχαίο που αναφέρθηκε σε αυτό. Βέβαια αυτό παρουσιάζεται βέβαια σαν επιστημονική φαντασία για να είναι πιο κατανοητό σε όλους, αλλά έχετε δίκιο. Στην ουσία μπορείτε τώρα πολύ πιο εύκολα και νοητικά να καταλάβετε την έκφραση «γεννήθηκα γέρος».
Ασφαλώς την καταλαβαίνω. Γιατί αυτό που διακρίνει το γέρο το νέο είναι η κρίση.
Έτσι. Ακριβώς, αυτή είναι η ιδέα.
Η κρίση κατά βάση είναι και άλλα πράγματα ασφαλώς.
Μετά ξέρετε είναι αυτό, υπάρχουν μερικές κοινωνικές εκφράσεις που δεν έχουν νόημα, απλώς τις χρησιμοποιούμε για να μην έχουμε προβλήματα. Δηλαδή λέμε ας πούμε ότι κάθε άποψη είναι σεβαστή. Ξέρουμε πολύ καλά στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρωπότητας ότι αυτό δεν στέκει και ευτυχώς όχι. Και επιπλέον, γιατί αν ακόμα και αν στέκει, σημαίνει ότι ακόμα και κάθε άσχετος έχει μία άποψη. Άρα κατά συνέπεια, γιατί να είναι σεβαστή. Το θέμα είναι ότι γεμίζουμε, αν θέλετε, τις εκφράσεις μας με αυτό το κοινωνικό τρόπο και τις διπλωματικές εκφράσεις και στο τέλος χάνουμε την ουσία. Είπατε τη λέξη πολύ σωστά, κρίση. Πολύ συχνά ακούμε στην κοινωνία, επιμένω και όχι στην ανθρωπότητα, δεν έχουμε δικαίωμα να κρίνουμε. Είναι βλακώδες, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι οι άνθρωποι κρίνουν συνεχώς. Και αυτό που διακρίνει την νοημοσύνη είναι την ικανότητα που έχει να κρίνει χωρίς να γνωρίζει σωστά όλα τα δεδομένα. Γιατί άμα γνωρίζει όλα τα δεδομένα, τότε λέγεται σοφία. Άλλο η σοφία, άλλο η νοημοσύνη.
Ασφαλώς.
Γι' αυτό είναι και πιο δύσκολο. Γιατί η σοφία ασχολείται με το γνωστό, η νοημοσύνη ασχολείται με το άγνωστο.
Καλά, εδώ θίγεται ένα άλλο θέμα, αλλά αυτά τώρα το θέμα της σοφίας, το οποίο προχθές έγραψα ένα άρθρο για αυτό το θέμα της σοφίας, είναι μια μεγάλη υπόθεση. Αλλά σε πιστέψουμε πάλι, γιατί δεν θα τελειώσουμε ποτέ να πιαστούμε για σοφία. Ας δούμε λοιπόν την Ελλάδα του σήμερα, η οποία βιώνει μια κρίση. Και επειδή σας είπαμε ότι βλέπετε καλύτερα, σαν πιο κοντά στο θάνατο, ας πούμε.
Έτσι. Ναι, απλώς.
Καλύτερα εννοώ, ναι, πιο αντικειμενικά.
Αλλά είδατε ότι αναγκαστήκατε να πείτε η Ελλάδα του σήμερα.
Ναι.
Είναι ήδη ένα πρόβλημα όταν περιορίζουμε το βλέμμα μας εδώ.
Πώς θα το πει κανείς, η Ελλάδα σήμερα?
Όχι, εγώ θα έλεγα ένα στιγμιότυπο της Ελλάδας. Που σημαίνει ότι η Ελλάδα.
Της στιγμής.
Ακριβώς. Είναι ακριβώς το ίδιο θέμα. Δηλαδή, όταν κοιτάζετε ένα έργο και έχετε πρόσβαση μόνο σε μία φωτογραφία.
Ασφαλώς.
Αν έχετε δει το έργο, μία φωτογραφία αρκεί για να επαναφέρει την ταινία.
Όλη την ακριβώς.
Όταν όμως θα το διδάξετε σε κάποιον και του δείξετε μόνο τη φωτογραφία, τότε δεν ξέρει ποιο είναι το έργο.
Ασφαλώς.
Ωραία. Άρα λέω απλώς ότι αν μελετήσουμε μόνο και μόνο το παρόν της Ελλάδος, είναι σαν να κοιτάζουμε μόνο μία φωτογραφία και σαν να λέμε ότι δεν υπήρχε τίποτα και δεν θα υπάρξει τίποτα μετά. Απλώς κοιτάζουμε αυτό.
Πράγμα το οποίο δεν είναι αληθινό.
Ακριβώς. Άρα εμείς, αν θέλετε, γενικότερα κοιτάζουμε πάνω την ταινία, το έργο, παρά το στιγμιότυπο. Αλλά τέλος πάντων, καταλαβαίνω
αυτό
τι θέλετε να πείτε.
Τι σας λέει λοιπόν?
Το έργο μου λέει πρώτα απ' όλα ότι η κρίση που βιώνει η Ελλάδα τώρα, σε αυτό το παρόν, δεν είναι και μια σπουδαία κρίση σε σχέση με το τι έχει βιώσει. Πρώτο. Δηλαδή η Ελλάδα έχει ζήσει δύο παγκόσμιους πολέμους, τους Βαλκανικούς, έχει ζήσει την πείνα, έχει ζήσει τον εμφύλιο πολύ σωστά, έχει ζήσει και την Χούντα. Κατά συνέπεια, όταν ακούμε διάφορες εκφράσεις ακραίες ότι είναι η χειρότερη περίοδο της Ελλάδος, βέβαια σιγά σιγά άλλαξε, δεν ξέρω αν το προσέξατε και ως δημοσιογράφος σίγουρα κάνετε αυτή τη διατύπωση, ότι σιγά σιγά λένε η κρισιμότερη περίοδο της Ελλάδος μετά την μεταπολίτευση.
Ναι, ναι.
Ναι, γιατί δεν μπορούν να τολμήσουν να βρίσκουν.
Να το συγκρίνουμε με τον Εφήλιο, ας πούμε.
Άρα,
ή με την Τίνα και τα
και το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να βρίσκουμε και τους παππούδες μας, γιατί έχουν ζήσει χειρότερα. Και ξαφνικά, όταν τους λένε ότι σε αυτή την ευημέρεια που βλέπουν συνεχώς, ότι ζούμε μια πολύ δύσκολη κρίση, δεν πρέπει να είμαστε και υπερβολικοί. Βέβαια, για τους πιο νέους, που δεν έχουν δει το προηγούμενο έργο, έχουν την εντύπωση ότι από, αν θέλετε, μια περίοδο που όλα πήγαιναν καλά με μια μεγάλη ευκολία, ξαφνικά έρχονται αυτές οι δυσκολίες. Και νομίζω είναι το ανάλογο που έχουν μερικές φορές και τα πρικισμένα παιδιά, γιατί συνήθως τους είναι εύκολα τα πράγματα και έχουν μια δυσκολία με τι, με την δυσκολία. Ωραία. Αυτή η δυσκολία είναι η μόνη που είναι ικανή να μας μεγαλώσει. Μόνο τις δυσκολίες μπορούμε να ξεπεράσουμε. Κατά συνέπεια, θα έλεγα ότι για μένα αυτή η κρίση είναι μια δοκιμή, όντως, η οποία μας επιτρέπει...
Δοκιμή ή δοκιμασία?
Δοκιμή.
Δοκιμή.
Η δοκιμασία εμπεριέχει κάτι άλλο.
Κάτι περισσότερο.
Ναι. Εδώ είναι μια δοκιμή που γίνεται για να πιεστεί, αν θέλετε, ένα θεσμικό πλαίσιο που ονομάζεται ευρώ. Πάνω σε αυτήν την δοκιμή, χώρες που λειτουργούν μέσα σε αυτό το πλαίσιο δοκιμάζονται. Αλλά δεν είναι δοκιμασία όπως το παρουσιάζουμε. Θα ήθελα να σας δώσω ένα παράδειγμα χειροπιαστό. Ας πούμε ότι είμαστε σε έναν κινηματογράφο, είμαστε και οι δύο ιδιοκτήτες και αποφασίζουμε να κάνουμε ένα τεστ και να πούμε στο κοινό που είναι μέσα στην αίθουσα ότι τεχνητά υπάρχει φωτιά και θα πρέπει να βγείτε για να υπολογίσουμε πόσο χρόνο κάνετε για να βγείτε. Αλλά ξέρουμε όλοι ότι δεν υπάρχει φωτιά.
Αλλά εσείς βγείτε για να κάνουμε μια δοκιμή. Μπράβο. Σε περίπτωση της πυρκαγιάς.
Κάνουμε λοιπόν αυτή τη δοκιμή και την ώρα που κάνουμε τη δοκιμή πανικοβάλλεται ο λαός που είναι μέσα και έχουμε τρεις νεκρούς. Και τώρα ρωτάω, ποιος τους σκότωσε?
Αυτοί που έκαναν τη δοκιμή.
Ναι, αλλά δεν είναι
ο πανικός ο δικός τους.
Αλλά δεν είναι η φωτιά.
Όχι βέβαια.
Γιατί δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει.
Ωραία. Άρα γι' αυτό σας λέω, προτιμώ τη λέξη δοκιμή παρά δοκιμασία, γιατί η δοκιμασία θα ήταν να βάλουμε φωτιά και να δούμε πώς θα την αντιμετωπίσουν. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα πλαίσιο που το βλέπουμε πολύ ξεκάθαρα, ειδικά αν το συνδυάσουμε και με το θέμα της ΑΟΣ, ότι υπάρχει μια δοκιμή και όπως δεν έχουμε συνηθίσει σε αυτή τη δυσκολία, νομίζουμε ότι υπάρχει μια ειδική καταπίεση, μια ειδική καταπώνεση όσο αφορά την κοινωνία, γιατί είναι μόνο σε αυτή την φέτα και έχει την εντύπωση ότι αυτά που ζει είναι πραγματικά πολύ σημαντικά, ενώ κάποιος παλαιότερος σαν εμάς είναι ικανός να δει ότι εντάξει και πρωτήτερα υπήρχαν δυσκολίες, δεν ζούσαμε πάντοτε έτσι.
Και μεγαλύτερες μάλιστα.
Ακριβώς. Και άμα είμαστε και σε μερικές περιοχές της Ελλάδος, εγώ θα σας δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε στην Ήπειρο. Έχω ζήσει, έχω δει σπίτια που να μην έχουν πάτωμα και να είναι υγιή. Ωραία. Αυτό όταν το λέτε σε ένα νέο παιδί, ακριβώς, όταν το λέτε σε ένα νέο παιδί ή λέτε ας πούμε ότι έχετε δει και ζήσει σπίτι που να μην έχει ηλεκτρικό ρεύμα ή που να μην έχει ίντερνετ, θεωρεί ότι ανήκετε τουλάχιστον στον προηγούμενο αιώνα. Άρα βέβαια τα δεδομένα τώρα όταν βλέπω αυτά στα οποία έχουμε πρόσβαση και θεωρούμε ότι είναι κάτι το οποίο είναι πρώτη φορά που συμβαίνει στην Ελλάδα, ξέρουμε πραγματικά ότι είναι μια λανθασμένη κρίση. Άρα το άλλο πρόβλημα είναι ότι όταν έχουμε έλλειψη κρίσης νοητικής, τότε μας φέρνουν κρίση οικονομική.
Κατάλαβα, καταλαβαίνω.
Το ξέρω, το ξέρω.
Αλλά θα πρέπει πάλι να κάνουμε μια διακοπή.
Βεβαίως.
Και να πούμε μετά και στο τελευταίο μέρος.
Ευχαρίστως.